smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, tak jsem se ukryl. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi snad z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu jíst a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
Slyšeli jsme starobylý příběh, příběh, který je hodně známý, aspoň takové nějaké to základní ty postavy, každému se asi vybaví Adam, Eva, had, jablko, i když o tom tam není ani slovo v tom příběhu, ale aspoň nějaký ten základní obrázek, často ale už bez té hlubší roviny toho příběhu. Ten příběh jako křesťané známe, možná se nám začínají zase k tomu vybavovat určitá dogmata, o čem tedy ten příběh je. Pojďme se do něj zkusit v klidu zaposlouchat. Je to tajemný příběh, plný takové hluboké a jemné symboliky. Je tam tajemná zahrada. Je to obyčejný kus země, někde tam, kde býval kdysi Sumer, kdybychom četli blíž, tak bychom zjistili, že ten Eden, že jednu jeho hranici tvoří řeka Eufrat. Tak je to tam někde na tom blízkém předním východu. Zahrada plná ovocných stromů, Adama tam udělali zahradníkem. A uprostřed té obyčejné zahrady jsou dva tajemné stromy. Strom poznání dobrého a zlého a strom života. Vidíme, tady se už začíná rozehrávat určitá symbolika. Co je to za stromy, proč se z nich nesmí jíst? Mluvící had. Had, který mluví. Začíná se tu rozehrávat určitá symbolika. Chytrý had. Elegantně míchající koktejl pravd a lží, svádějící člověka. Je to příběh, který vypráví o počátku, o těch úplných počátcích lidských dějin. A tak, jak to u těch příbězích, u takovýchto příběhů bývá, je to zároveň příběh o konci lidských dějin. To je zvláštní v těchto z těch hlubokých příbězích, že vypráví zároveň o tom, co bylo na začátku, a zároveň o tom, co bude na konci. A tak se nám to tak zvláštně propojuje tady s těmi třemi svíčkami, kterými my všichni si chceme připomínat, že ty dějiny tady budou mít ještě svůj konec, že je tu určitý výhled. A zároveň ten příběh, tak jako tyto hluboké příběhy, vypovídá o každém z nás. Je to příběh o Adamovi, ale Adam ve skutečnosti znamená člověk a je to příběh o každém z nás. O tom, co potkává a může potkat každého z nás, nejenom o tom, co se stalo kdysi. Abychom ten příběh dobře pochopili, tak potřebujeme si všímat souvislostí, protože on je hodně propojený s tím, co je v předchozích dvou kapitolách. Tak dva verše přečtu nejdříve o člověku. Bude to velmi důležité, abychom ten příběh vůbec pochopili. Když je ta první zpráva o stvoření, o které jsme tady před nějakou dobou mluvili, tak tam je řečeno toto. Genesis 1. kapitola. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. To je důležité, aby v tuto chvíli zaznělo, abychom to slyšeli. Člověk jako obraz Boží. Pán Bůh dal svým stvořením člověku obrovskou vznešenost. Stvořil člověka jako důstojného, jako svého vlastního reprezentanta. Dal člověku velmi výsostné postavení, udělal z něj svého delegáta, svěřil mu zemi, aby člověk ve jménu Božím na té zemi panoval. Člověk je podle Božího záměru nesmírně důstojný, je vznešený, má v sobě cosi božského. Není jenom hlína, kyslík, dusík, vodík, draslík, ale má v sobě cosi božského. Není jenom zvíře, ačkoliv byl stvořen ve stejném dni, ale má v sobě obraz Boží. Je v něm něco úžasného. Tak Pán Bůh člověka stvořil. Zároveň s tím, jak ho stvořil, tak mu dal úkol, poslání, které ten člověk měl realizovat konkrétně na tom kousku té země v tom Edenu. Pracovat, obdělávat, takovým způsobem vykonávat to své poslání, tu vládu spojenou s péčí. A Pán Bůh mu říká, že mu to všechno dává. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, čteme ve druhé kapitole, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby s něj pojedl, propadneš smrti. Takže Pán Bůh dává tu zahradu Eden člověku jako jeho působiště, jako jeho domov, tam má zrealizovat své poslání a tam také smí brát ovoce z té své práce, z toho, co dělá. Do toho ten tajemný strom. Strom poznání dobrého a zlého. Adam s Evou mají k dispozici úrodu ze všech stromů, jenom z jednoho jediného nesmí ochutnat. Jedno jediné přikázání jim Pán Bůh dává, a to přikázání zní, že z jednoho jediného stromu nesmí ochutnat. Proč? Co to je za strom? Bude velmi důležitý, protože právě ten had na něj bude je navádět právě k tomu stromu. To hada, ten strom, konkrétní strom bude zneklidňovat. O co tu jde? Strom poznání. Znamená, že mají být hloupí, nebo o co jde? Nejde o poznání takového nějakého přírodovědeckého druhu, o poznávání světa. To jim Pán Bůh neodepřel. Když bychom četli ty předchozí kapitoly, jak bychom četli, že tam Adam pojmenovává, třídí zvířata, to znamená, že vystupuje jako první biolog tam. Už klasifikuje druhy a tak dále. To je součást jeho vlády, že poznává tento svět. Čili o toto poznání tady nejde. Nejedná se ani o poznání takové nějaké zkušenosti. Poznání zlého, to znamená udělat něco zlého. Zakusit něco zlého. V takovém tom smyslu podobném jako třeba u Dostojevského Raskolnikov. Zkusit, co to se mnou udělá, když zabiju. Zkusit zlého, ochutnat něco. Tenhle druh poznání to také není, protože o Pánu Bohu je potom řečeno, že on zná dobré a zlé. To znamená, že by to znamenalo, že Pán Bůh taky takhle ochutnává zlé a pouští se do nějakých experimentů ve zlu, to by bylo nedorozumění. Čili toto poznání to není. Tak o co jde? O co jde, když se mluví o stromu poznání dobrého a zlého? A připomínám ještě jednou, že se povídá o Adamovi a zároveň o každém z nás. Objeví se tam v tom příběhu ten had, důmyslný stratek. Předpokládám, že dneska by pracoval buď v propagandě, anebo v reklamě. Umí to. Umí to, tahá za ty nitky velmi elegantně. Nejdřív na Evu vypálí vyslovenou lež. A tou se snaží v ní vyvolat lítost, aby byla smutná. Tak ji načne tím, aby byla smutná. Teda vy máte ale zkažený život, ten Bůh, ten vám popackal život. Vy vůbec nesmíte jíst těch stromů té zahrady? Ubožáci. Takhle natvrdo po ní vyjede. Eva se nedá a říká, to není pravda, my víceméně smíme ze všech stromů, jenom z jednoho nesmíme jíst. A to je úžasná příležitost pro toho hada, aby roztočil druhé kolo. Eva říká, my z něj nesmíme jíst, protože Pán Bůh nám řekl, že bychom zemřeli, kdybychom z něho jedli. A tady ten stratég vystoupí velmi suverénně a říká, to se vám můžu zaručit, že nezemřete. Rozhodně nezemřete. Já vám řeknu, o co jde. Začíná pomaločku navádět. Víte, Pán Bůh žárlí na vás. Pán Bůh si chce schovat něco moc důležitého pro sebe. On ví, že kdybyste se z toho stromu ochutnali, tak byste byli jako Bůh, jako bohové. Neskusíte to? Co vy na to? Rozhodně nezemřete, to vám jako že se had jmenuji, tak to vám můžu zaručit. Byli byste jako Bůh. Znali byste dobré a zlé, byli byste jako on. To je podstata té nabídky. Budete jako bohové. Budete znát dobré a zlé, to znamená, už nebudete mít nikoho nad sebou. Žádného boha už nebudete mít nad sebou. Žádný Bůh vám nebude mluvit do toho, co je dobré a co zlé. O tom už si budete rozhodovat sami. Vy si budete rozhodovat o tom, co je správné a co je špatné. My jako lidé budeme tou nejvyšší instancí. Nad námi už nikdo není. Nám nebude nikdo přikazovat. My se nebudeme ohlížet na nějakého boha, když se budeme rozhodovat o tom, jak žít a jak nežít, a co je dobré a co je špatné. Na to jsme tu sami. Čili o to jde u toho poznání dobrého a zlého, rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. Vytvářet si svůj systém etiky, aniž by Pán Bůh do toho mluvil. Naše rozhodnutí má nejvyšší možnou platnost. Budeme se dívat na svět z vrchu, jako by z toho božího úhlu, a budeme třídit a rozhodovat a vládnout. A zase připomínám, Pán Bůh po člověku chtěl, aby vládnul. Chtěl, aby myslel. Chtěl, aby rozhodoval o dobrém a zlém. Jenom mu nedal tu roli být tou nejvyšší instancí. A had ho navádí, máš málo. Klasická reklama. Máš málo. Pojď výš. Pojď dál. Eva to zváží, tu nabídku, a vezme. Nekup to. Ona to přijme. Četli jsme tam, že si to ještě celé tak prohlédne, viděla, že je to strom s dobrými plody k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující, tam je vševědoucnost v tom našem českém překladu, ale to je možná moc daleko, prostě poznání, vědění, to poznání dobrého a zlého. Tradičně se to vykládá tak, že Eva v tuhle chvíli podlehla tomu svodu té chuti a že to krásně vypadalo a touze po poznání, ale to je nedorozumění. Kdybychom četli ty předchozí kapitoly, tam je to pořád provázané, tak všechny stromy byly chutné. Čili o chuť tam nešlo. To není problém, že by podlehla chuti. Všechny stromy byly krásné, čili o zrak nešlo, že by se nechal nalákat krásou toho stromu. Šlo čistě o to poznání. Tam je ten problém, tam je to jádro. Přijala božskou nabídku od hada. Budete jako bohové. Nabídla ji Adamovi, no a ten jako správný poslušný manžel, jo, byli na začátku manželství, tak si to s ní nerozhází přeci, tak to strašně zvláštní, ten Adam je tam takový pasivní. Všimněte si, že je tam celou dobu a nic neřekne. Eva si to tam řeší s hadem, on nic. Eva dá, on sní. Pán Bůh mu pak řekne, co jsi to udělal? Eva dala. Jo, je tam velmi pasivní ten Adam. Nabídka být jako bohové, stát se tou nejvyšší instancí pro sebe, pro svoji rodinu, pro společnost, pro své okolí, rozhodovat o dobrém a zlém, celé to vzít do svých vlastních rukou. A je to strašně zvláštní, co přijde. Člověk jakoby určitým způsobem uspěje. Pán Bůh potom říká, no, zná dobré a zlé. A zároveň přijde o hluboký pád. Oboje přijde dohromady. Kdybychom si to chtěli přirovnat, když jsem o tom už říkal dětem, Tak kdybychom si to chtěli přirovnat, tak bychom si mohli člověka představit na štaflích, jak stojí úplně nahoře, na té poslední šprušli. Tak vysoko ho Pán Bůh dal. Takovou mu dal vznešenost. Takové mu dal kompetence. Takové pravomoci. Nejvíš, jak to šlo. Nad ním už je jen Bůh. A přichází had a říká, máš málo. To si nevšímej těch štaflí, ty máš málo. Pojď výš, budeš jako Bůh. A člověk poslechne a ten krok udělá. Jenže stojí na poslední šprušli, dál už to nejde. Takže je to vlastně krok do prázdna. Člověk to ještě zkusí vzhůru, ale spadne z těch štaflí. Čeká ho hluboký pád a člověk si udělá úraz. Úraz s velkým U, o kterém potom mluví celá Bible. Člověk se rozlomí, praskne. A to je něco, co člověka provází celými dějinami a co provází i nás. Hluboká rozpolcenost. Každý z nás jsme prasklí. Nechceme nechat Pána Boha nad sebou, nechceme si nechat od něj řídit svůj život a výsledkem je puklost, vnitřní puklina. Bible, když mluví o člověku, tak není taková naivně optimistická. Člověk je dobrý, to bylo typické pro osvícenství nebo pro humanismus. Člověk je ve svém jádru dobrý, no a o co teďka půjde? No tak půjde o toho vzdělat, osvítit ho, dát mu dostatek poznání, vytvořit mu dobré společenské podmínky, pozitivně ho motivovat, ne negativně, to mu překáží, pozitivně pozbuzovat, no a člověkem to bude dobré. Bible nezdílí tenhle takový optimistický pohled na člověka. A určitým způsobem, když se podíváme zpátky na 20. století, tak vidíme, že tenhle pohled na člověka ztroskotal. To je typické 19. století. Člověk je krásný, vznešený, dobrý, vzdělávejme, pozbuzujeme a všechno dobře dopadne. Jenže pak přijde 20. století v té vznešené, vzdělané Evropě a přijde první světová válka a přijde druhá světová válka a přijdou koncentrační tábory. V tom kultivovaném, vzdělaném Německu. To jeden z těch Židů vyjádřil. Je to národ Goetheho a Mozarta. Tam se rodí klasika. Podívejte, čeho jsou najednou schopni. Ti vznešení, ti vzdělaní. Četl jsem takové úryvky z jednoho deníku velitele koncentračního tábora a on dopoledne vyhlazoval a večer poslouchá klasiku doma. Nebo některý den vyvražďuje Židy ve velkém a pak má příjemnou rodinnou večeři. My už po osvěti my nemůžeme věřit to, že je člověk dobrý. Takhle naivně optimisticky. To by znamenalo, že jsme popřeli své vlastní dějiny. A nejenom po osvěti my. Vzpomeňme na gulagy. Na tu komunistickou totalitu. Stalin zabil víc Rusů než Hitler. A měl koncentrační tábory. A čeho všeho se tam dopouštěl? Si přečtěte souostroví Gulag a nebudete spát? Pokud člověk trošičku zná dějiny 20. století, tak už není schopný takového optimismu, že člověk je v podstatě dobrý a stačí se tak nějak navzájem pozbuzovat, že je všecko super a milovat se a ono to půjde. Bible nevidí člověka naivně optimisticky. Bible vidí člověka jako puklého. Nevidí ho jenom jako černě, ale vidí ho jako puklého. A nemusíme přemýšlet jenom o velikých dějinách. Stačí přemýšlet o malých dětech. Takové nevinné tvářičky. Nevinnost sama, ale maminky by mohly vyprávět, jak uprostřed té nevinnosti je pořádný kus sobectví. A co se s tím musí dělat? Že je to taková určitá rozpolcenost nás. A tak ten příběh, který jsme četli, je příběhem o puklinách. A jenom na takovém malém prostoru se nám ukazuje několik takových puklin, které člověka provázejí, a potom v Bibli bychom četli další a další. Pukl mu svět člověku. Je to pro něj domov? Pán Bůh mu to daroval, tu zemi, aby tam byl doma na světě. A zároveň tam čteme o tom, že člověk byl vyhnán. To jsme také zažili v tom minulém století, taky se tady vyhánělo. Moje prarodiče byli vyhnáni ze Sudet. Vyhnanci, cizinci. To je náš rozpor. Cítíme se tady na světě jako doma a přitom se tu cítíme cizí, odcizení. Pukla člověku práce. Dostali od Pána Boha jako důstojné poslání, jako součást té své mise na světě. A zároveň Pán Bůh, když mu po tom pádu, tam Pán Bůh vynáší svůj soud, tak mu říká, od téhle doby už to bude dřina. Trní a bodláčí. A budeš v potu si vydělávat ten chleba. Jedno, jakou máš práci, jestli středoškolák, vysokoškolák, dělník, takové poslání, jiné, vždycky tam bude trní. A to je ten náš rozpor. Je to poslání, zvlášť pro muže je tohle důležité, dělám na něčem významném a zároveň tam vždycky to trní. A můžu si stěhovat z práce do práce a vždycky tam najdu trní. Děti pro maminky, radost. Je tam řečeno, že děti jsou boží požehnání, boží dar. A zároveň Pán Bůh říká ženě, budeš rodit v bolestech. Vždycky v tom bude bolest. A jak maminky dobře vědí, tak ona ta bolest nebude jenom při tom rození. Ona bude i dál potom při té výchově. Požehnání i bolest. Manželství. V těch úvodních kapitolách jsme slyšeli o tom, že to bylo něco božského manželství. Jako nejbližší možný vztah, největší možná intimita na světě. Je tam řečeno, že Bůh je stvořil jako muže a ženu a takhle, že byli obrazem božím spolu, jako manželé. Vzácná jednota. A zároveň, když člověk padne a leží tam na zemi, tak mu to Pán Bůh říká na rovinu. Říká té ženě, ty budeš toužit po manželovi a ta toho se ti nebude plnit. Nesplněná touha. Říká tam té ženě, muž nad tebou bude vládnout. Ty budeš toužit po něm a on nad tebou bude vládnout a budete se míjet a budete frustrováni. Manželství člověku také pukne. Pukne mu život sám. Když najednou do jeho života přichází smrt. A celý život bude naštíplý smrtí. Budeme se radovat ze života, budeme plní života a zároveň čas od času se nám do něj bude připomínat smrt. V prach si a v prach se vrátíš. Je to hezké, co tady buduješ. To nádhera, ale stejně skončíš v prachu. A tak taková ta zvláštní puklost. A odnese to s člověkem i celá země, nejenom on sám. Četli jsme o zemi, že byla velmi dobrá, a teď o ní čteme, že ta země je kvůli člověku prokletá. Nejenom my sami, ale i náš prostor puká. Člověku bylo málo, co mu Pán Bůh dal. A že mu toho dal Pán Bůh obrovsky mnoho. A člověk chce víc. Člověk šáhá ještě opatro výš být jako Bůh. Výsledek toho je, že padá a že se láme. A náš život je příběhem o hluboké, neopravitelné puklině, která prochází námi samotnými a vším, co náš život charakterizuje. To bylo jenom výběr toho, co říká tenhle jeden jediný biblický text. Mohli bychom číst dál, mohli bychom přemýšlet o svých vlastních životech. Neopravitelná puklina. Když jsem jezdil do Orlové, to Orlová je takové zvláštní město, takové ošklivé, doufám, že jste se tam nikdo nenarodil, takže to můžu říct otevřeně. A tam pod tím jsou hnědouhelné nebo jaké doly, je to poddolované a tím, jak je to poddolované, tak to praská. Já jsem tam jezdil do kostela a ten byl takhle na výšku puklý. A nedal se s tím nic dělat. Vždycky ty bratři to tak pečlivě zasádrovali, ale ono to zase se rozevřelo. A nešlo s tím nic dělat. Zazdít, omítka, sádra, beton, nic. Ještě to bylo puklé a bylo to puklé. Byla to neopravitelná puklina. To je náš problém, říká Bible. Neopravitelná puklina. A můžeme sádrovat, jak chceme. A nepodaří se nám ji zacelit. A Bible je v tom taková, možná i to budeme mít až za zlé, ale taková drsně otevřená. Říká nám, můžeme si za to sami. Hrajeme si na bohy a podle toho to potom vypadá. Odmítáme Boží přikázání, je nám málo být druzí po Bohu, být číslo dvě, my chceme být číslo jedna, kdo nám bude rozkladovat. A pak nám to puká. A Bible říká, můžeme si za to sami. Sami si to působíme a potom jeden druhému navzájem. Předáváme si to mezi sebou, jeden druhému svým dětem, jako AIDS. Předáváme jeden druhému tuhle puklinu, ještě to šíříme mezi sebou. Zvláštní příběh. Starý příběh, v určitém ohledu strašně smutný. Je tam ale taková škvíra světla, takový výhled ještě někam úplně jinam a ten je v tom 15. verši. Tam říká Pán Bůh strašně zvláštní slovo tomu hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství a mezi símě tvé a símě její ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Zvláštní opět symbolika. Jemná a hluboká. To je text, který ve své symbolice vlastně vyhlíží k adventu. Vyhlíží k Vánocům. Vyhlíží potomka ženy, potomka s velkým P, který si s tím hadem poradí. Který se nenechá chytit do těch pastí, těch jeho reklam a lží a navádění. Pán Ježíš Kristus. Od začátku, od jeho narození, po něm ten had půjde. Vánoce, vzpomeňte si, to není jenom nějaké krásné sličky, tam okamžitě jde Herodes a snaží se ho podříznout, tam je zle. A půjde po něm dál. Na poušti ho potká a zkouší na něj něco podobného jako na Adama. Zkouší ho vylákat, aby překročil své kompetence směrem k Bohu. Půjde po něm, bude proti němu poštvávat lidi. Bude se ho pokoušet provokovat. Ale tento potomek ženy, Ježíš Kristus, se nenechá. Had dosáhne velmi podstatného úspěchu. Ježíš Kristus bude ukřižován, rozdrcen, zničen, podařilo se. Nejnebezpečnější potomek ženy z hlediska hadího a je pokoj. A to je to zvláštní zvěst, jádro křesťanství je takhle tajemné, takhle zvláštní, že Ježíš Kristus je vzkříšen. Že to, co vypadalo jako největší hadovo vítězství, je ve skutečnosti jeho prohra. A že celé to vlastně bylo, když to řekneme v těch symbolických slovech, která tam zazníváme, že celé, co se tomu hadu podařilo, bylo tomu Ježíšovi rozdrtit patu. Způsobit mu mnoho trápení, bolesti, zkázy, ale že se mu nepodařilo rozdrtit hlavu. Jenom patu mu rozdrtil, nic víc. A naopak Ježíš hadovi svým ukřižováním, tam, kde to vypadalo nejhůř, svým vzkříšením, rozdrtil hlavu. A jasně a jednoznačně nad ním vítězil. A to je vlastně to největší poselství Vánoc, to je to světlo doby adventní. Že do těch našich puklých životů, tak jak to je, že my smíme pozvat tohoto Ježíše. To, co bude se zpívat křesťané na celé zeměkouli, ne kdysi se narodil, zatlačme slzu. Nám se narodil. To je jedna z nejznámějších křesťanských písní. Nám narodil se. Pro každého z nás. My ho můžeme pozvat do svých vlastních životů. Tohoto Ježíše. To je ta nejhlubší symbolika Vánoc. Smíme pozvat Ježíše do svého života. Jako svého zachránce. Co to bude znamenat? No bude to znamenat, že najednou tak jako ten had nemohl na něj, tak najednou bude mít problémy, když půjde po nás. A že po nás půjde. A že nám dál bude drtit a svírat a škodit a ničit nás. On ani to nedokáže jinak snad. Ale když přijmeme Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, tak smíme vědět, že ať to vypadá jakkoliv šeredně, tak nakonec to vždycky bude jenom rozdrcená pata. Protože kdo se drží Ježíše, kdo Ježíšovi věřil svůj život, tak ten had nikdy víc nezmůže než tu patu. I když to někdy bude vypadat, že jsme na hlavu poraženi, až už se z toho nezvedneme. Kdo se drží Ježíše, je to vždycky jenom pata. A Ježíš bude ten, který zvítězí. To je poselství Vánoc. Ježíš se narodil pro nás, jako náš zachránce. Mohli bychom ještě přemýšlet dál, že je to i ten výhled ještě do toho druhého adventu, kde nám Pán Bůh dokonce zahojí i tu patu. Co to znamená pro nás konkrétně prakticky? Všelijak nám život praská. I to, co myslíme dobře, tak nějak praská. Máme v sobě ty pukliny. A to osvobození těch Vánoc je, přestaňme si hrát na Bohy. Přestaňme si myslet, že to spravíme sami. Pozvěme zachránce. A Vánoce potom pro nás můžou být svátky hlubokého sjednocení. Pán Bůh začne zacelovat, zahojovat ty naše pukliny ve všech možných těch oblastech života, o kterých jsme mluvili, o těch, o kterých jsme nemluvili. Nebude to samo sebou, vždy znovu se bude objevovat ten had a vždy znovu nám se někde něco praskne, takový je náš život. Ale smíme pozvat Ježíše Krista jako toho, který sjednocuje, který nás bude sjednocovat a dělat z nás znovu zpátky ten krásný, důstojný, nepopraskaný obraz Boží. A bude to s námi dělat tak dlouho, dokud nevstoupíme definitivně do jeho království po své smrti, dokud se ten obraz úplně neobnoví. To je jádro Vánoc. Pojďme si teď společně zaspívat.